Ευχαριστώ την κυρία Ιουλία για τα καλά της λόγια. Δεν χρειάζονταν, γιατί είμαι και γνωστός και οικείος. Ελπίζω να μην διαψεύσω τις προσδοκίες σας και κυρίως της κυρίας Ειρήνης, που βλέπω να ετοιμάζεται να κρατάει σημειώσεις. Λοιπόν, το θέμα μας, όπως έχετε ακούσει, είναι ένα ρητό από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. «Φιλόσοφον τρέφεις και αθλητήν και πολίτην των ουρανών». Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι ο πατέρας της Εκκλησίας, ο οποίος ίσως περισσότερο από όλους ασχολήθηκε με το παιδί. Και έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες της εποχής εκείνης για το πώς ήταν το σχολείο, η ανατροφή των παιδιών, ειδικά από τον Ιερό Χρυσόστομο. Γι' αυτό, αν έχουμε διαβάσει ή αν έχουμε φιλομετρήσει το πολύτιμο έργο του Φέδωνα Κουκουλέ, «Βυζαντινών βίος και πολιτισμός», βλέπουμε, και το παραδέχεται και ο ίδιος ο Κουκουλές, ότι η πηγή μου βασικά είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος εύστοχα χαρακτήρισε την παιδική ηλικία ως το πρώτο πέλαγος στη ζωή του ανθρώπου, το οποίο έχει πολλές τρικυμίες. Επιτρέψτε μου λοιπόν, και παρακαλώ, ζητώ την ανοχή σας, δεν θα πω τίποτε δικό μου, θα παρουσιάσω το τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά μπορούμε να κάνουμε και κάποιες παρεκβάσεις και να ερχόμαστε και στο σήμερα. Τονίζει ο Ιερός Πατέρας την αναγκαιότητα του παιδαγωγού από τα πρώτα έτη της ηλικίας του παιδιού. Και μάλιστα διαρωτάται γιατί τότε φρόντιζαν όλοι να γίνουν τα παιδιά τους ρήτορες. Και έλεγαν, το πρώτο μας μέλημα είναι αυτό, και έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος, φροντίζει να γίνει ρήτορες το παιδί σου και δεν φροντίζει την ψυχή σου. Γράφει λοιπόν, παιδαγωγό χρία ακριβούς, ώστε ρυθμίζει τον παιδα. Ο παιδαγωγός πρέπει να είναι σωστός και όχι οποιοδήποτε που δεν θα πληρεί τα κριτήρια του παιδαγωγού. Είναι δε αξιοπρόσεκτο το ότι χρησιμοποιεί το ρήμα ρυθμίζω, που σημαίνει τακτοποιώ, διευθετώ, προετοιμάζω. Και εμένα μου θυμίζει, εμείς οι παλιοί που είχαμε τα παλιά τα ραδιόφωνα που ψάχναμε έτσι το ρυθμό, να βρούμε το ρυθμό, να βρούμε την, πώς θα βρούμε το σταθμό που θέλαμε. Έτσι λοιπόν και το παιδί, από εδώ από εκεί προσπαθούμε λοιπόν να το τακτοποιήσουμε, να το διορθώσουμε, να το ετοιμάσουμε για την μετέπειτα ζωή, να το ρυθμίσουμε. Και αλλού πάλι δεν πάβει να παρακαλεί και να οικετεύει τους γονείς πριν από οτιδήποτε άλλο να ρυθμίζουν, να δίνουν δηλαδή κατ' επέκταση τη σωστή ανατροφή στα παιδιά. Στην ανάγκη των διδασκάλων επανέρχεται όταν ρωτάει, όταν εκ πρώτης ηλικίας διδασκάλων απορίσωσιν οι παιδες. Όταν από την πρώτη ηλικία δεν έχουν, λέει, διδασκάλους, τι έσονται, τι πρόκειται να γίνει, διαρωτάται. Το μέλλον του σίγουρα θα είναι ζωφερό. Το παιδί επίσης έχει προοπτική να γίνει αθλητής του Χριστού. Θρέψον, να αναθρέψεις, λέει, αθλητήν τον Χριστό, να αναθρέψεις αθλητή για τον Χριστό. Γι' αυτό χρειάζεται να του διδάξουμε την ευλάβεια από την απαλή ηλικία. Την αξία και την κρισιμότητα της παιδικής ηλικίας ο Άγιος μας την παρουσιάζει και την τονίζει με δύο εικόνες, την εικόνα του κεριού και του μαργαριταριού. Το κερί, λέει, και το ξέρουμε αυτό, όταν είναι μαλακό μπορείς να το μορφοποιήσεις, να το πλάσεις όπως θέλεις. Έτσι και όταν τυπώσεις την απαλή ψυχή του παιδιού, λέει, τα καλά διδάγματα, κανείς δεν θα μπορεί να τα αφαιρέσει όταν σκληρινθεί η ψυχή του. Όπως ακριβώς είναι το κερί. Και το δεύτερο είναι το μαργαριτάρι. Θα σας μάθω και μια καινούργια λέξη και θέλω σας παρακαλώ να την ξέρετε. Γιατί υπάρχει μια αδυναμία να ρωτάμε αν τα ξέρουν. Και δυστυχώς, βλέπετε τι γίνεται, τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν ελληνικά και τα κλασικά γράμματα πώς έτσι παραθεωρούνται, να μάθουν τα παιδιά μας για τον μαρξισμό-λενινισμό και να μην μάθουν αρχαία και λατινικά. Λοιπόν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, Αυτό το λένε οι ειδικοί, λέει, τα μαργαριτάρια, όταν τα βγάλουν από το νερό, τι είναι, λέει, είναι νερό. Ο έμπειρος τεχνίτης όμως παίρνει τη σταγόνα στα χέρια του, τη κουνάει καλά-καλά στο χέρι του, στρογγυλεύει την σταγόνα με ύπτιο το κύλο μέρος του χεριού του. Και αυτό λέγεται θέναρ. Θέλω σας παρακαλώ να μάθετε αυτή τη λέξη. Το θέναρ του θέναρους. Είναι αυτό το κύλο μέρος του χεριού εδώ. Αυτό εδώ. Το θέναρ του θέναρος. Το κουνάει, λέει, και έτσι την περιστρέφει, λέει, τη σταγόνα με ακρίβεια και κάνει την σταγόνα πολύ στρογγυλή και έτσι γίνεται, λέει, το μαργαριτάρι που βγαίνει από τη θάλασσα νερό. Έτσι είναι και ο παιδαγωγός. Μορφοποιεί το παιδί και το κάνει πραγματικά ένα ωραίο μαργαριτάρι για τον Θεό. Τα παιδιά επίσης είναι τα θαυμαστά αγάλματα που οφείλουμε να κατασκευάσουμε για τον Θεό. Το ρήμα, το ουσιαστικό άγαλμα παράγεται από το αγάλωμε, δηλαδή χαίρομαι. Έτσι λοιπόν και το παιδί είναι το άγαλμα που το βλέπουμε και το χαιρόμαστε. Ο αγαλματοποιός, λέει ο Ιερός Πατέρας, αφαιρεί κάθε περιττό και προσθέτει ό,τι χρειάζεται για να κατασκευαστεί το άγαλμα. Αυτό οφείλουν να κάνουν και οι γονείς. Να αφαιρούν τα ελαττώματα, τα αγκάθια και να επαυξάνουν τα προτερήματα των παιδιών. Έτσι και εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου, όταν έρχονται τα παιδιά μας απ' έξω από το σχολείο ή από οτιδήποτε άλλο, από την κοινωνία, από εκεί που παίζουν, αν παίζουν βέβαια, λοιπόν, οφείλουμε και εμείς τι να κάνουμε, αυτά τα αγκάθια που είναι πάνω τους, να προσέχουμε, να τα βγάζουμε. Γιατί τόσα μαθαίνουν τα παιδιά. Συνεχίζει ο Ιερός Πατέρας ότι η ψυχή του παιδιού, και εδώ δίνει μια μεγάλη βαρύτητα, ότι η ψυχή του παιδιού είναι μια πραγματική πόλη. Σε μια πόλη άλλοι κλέβουν και άλλοι πράττουν το δίκαιο. Άλλοι, λέει, εργάζονται και άλλοι τα κάνουν όλα όπως τύχει. Άλλοι είναι στρατιώτες και άλλοι μεριμνούν για τους ανθρώπους. Άλλοι δίνουν εντολές και άλλοι ακολασταίνουν. Έτσι και στην ψυχή του παιδιού υπάρχουν σκέψεις και διαλογισμοί καλοί και κακοί. Στην πόλη χρειάζονται οι νόμοι προκειμένου να υπάρχει ευνομία και να αποτρέπονται οι κακοί. Έτσι και στην ψυχή του παιδιού που είναι μια νεόκτιστη πόλη χρειάζεται να τεθούν κάποια πλαίσια ζωής και ανατροφής. Εφόσον λοιπόν η ψυχή του παιδιού είναι σαν την πόλη και στην πόλη υπάρχουν οι πύλες που ασφαλίζουν την πόλη, κατά τον ίδιο τρόπο χρειάζεται να τεθούν πύλες για την ψυχή του παιδιού. Αυτές, λέει ο Ιερός Πατέρας, οι πύλες είναι οι πέντε αισθήσεις. Η γεύση, η ακοή, η όσφρηση, η όραση και η αφή. Δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτές τις πύλες ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και τις παρουσιάζω. Η πρώτη πύλη, λέει, πρέπει να τεθεί στη γλώσσα του παιδιού, επειδή αυτή η πύλη είναι η μάλιστα χρηματίζουσα, δηλαδή είναι η πιο σχετική, αυτή που κάνει τη μεγαλύτερη δουλειά και μάλιστα είναι χρυσή. Ο χρυσός της είναι τα λόγια του Θεού και ο μοχλός της είναι ο σταυρός του Κυρίου. Με αυτήν την πύλη γίνεται η ξενιλασία. Ξενιλασία σημαίνει διώκονται, ελάβνονται, φεύγουν οι εχθροί. Οι ξένοι. Διώκονται λοιπόν οι ξένοι, δηλαδή οι ύβρις, οι χλεβασμοί και οι αισχροί λόγοι. Η δεύτερη πύλη είναι η ακοή. Από αυτήν την πύλη, λέει, δεν εισέρχονται αισχρά λόγια, ούτε όμως και παραμύθια που ταιριάζουν σε γριές και ανόητα παραμύθια. Πολύ εύκολα αυτά εντυπώνονται στην ψυχή του παιδιού. Και λέει το παράδειγμα του απαλού φυτού, του νεαρού φυτού. Το παιδί είναι, λέει, σαν το φυτό που όταν είναι απαλό, τότε προπάντων χρειάζεται πολύ φροντίδα. Το γνωρίζουμε και αυτό, έτσι, αγαπητοί μου, ότι όταν το παιδί είναι στη μικρή ηλικία, είναι σαν το μικρό το δεντράκι που το φροντίζουμε με υποστηρίγματα, το ποντίζουμε, το περιποιούμαστε για να μπορέσει να μεγαλώσει. Ο Άγιος μας επίσης συνιστά να ακούν τα παιδιά από τους γονείς ιστορίες από τη γραφή. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια του δείπνου. Όχι όπως εμείς τρώμε και βλέπουμε τηλεόραση. Έτσι. Και όπως έλεγε ο Μακαρίτης, ο καθηγητής, ο κύριος Βρετός, δεν ακούμε τα παιδιά μας παραμύθια. χωρίς να ακούει σήμερα παραμύθια. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει την ώρα που τρώμε να ακούν τα παιδιά ιστορίες από τη γραφή. Αλλά να μην ολοκληρώνουν την διήγηση. Να αφήνουν και κάτι για την άλλη φορά. Οι δε γονείς να καταγλυκαίνουν τις αφηγήσεις. Δηλαδή μια ωραιότητα, μια γλυκύτητα να βάζουν όπως βάζεις το γλυκό για να γλυκάνεις. Έτσι λοιπόν να γλυκάνεις και το παιδί για να νιώθει το παιδί ευχαρίστηση και να μην κουράζεται η ψυχή του. Όμως αυτές οι διηγήσεις, άλλη μία παιδαγωγική αρχή, πρέπει να είναι ανάλογες με την ηλικία. Έτσι αυτό το γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, ότι όταν μιλάμε στα παιδιά, λαμβάνουμε υπόψη την ηλικία. Αλλιώς μιλάμε στα μικρά παιδιά και αλλιώς στα μεγαλύτερα. Το μυαλό του παιδιού, λέγει, είναι απαλό και δεν μπορούμε να το φορτώνουμε με μεγάλο βάρος, με αποτέλεσμα να απελπιστεί το ίδιο το παιδί. Η τρίτη πύλη είναι η όσφρηση. Αν δεν φράξουμε, λέει, αυτήν την πύλη, μπορεί να προκαλέσει μεγάλη βλάβη, όπως είναι τα αρώματα. Και εδώ ο ιατρός, ο Ιερός Χρυσόστομος, λέει το εξής. Προτρέπει να μην δίνουμε στα παιδιά μοίρα, διότι αμέσως μόλις η ευωδία φτάσει στον εγκέφαλο, παραλύει όλο το σώμα, ερεθίζονται οι δονές και υπάρχει κίνδυνος για μεγάλο κακό. Η τέταρτη πύλη είναι η πιο ωραία από όλες, αλλά και πιο δύσκολα φυλάσσεται. Είναι δυσφύλακτος. Είναι η όραση. Γι' αυτό βρίσκεται ανοιχτή και σε υψηλό σημείο. Έχει πολλές θηρίδες και όχι μόνο βλέπει, αλλά και βλέπετε. Όχι μόνο βλέπω, αλλά και με βλέπουν όταν είναι καλοκαμωμένοι. Για τη φύλαξη αυτής της πύλης απαιτούνται αυστηρότατοι νόμοι που να προφυλάξουν το παιδί από τα θέατρα και τα άσεμνα θεάματα που μπορεί να τα συνηθίσει. Κακόν το της συνηθείας. Είναι κακό πράγμα η συνήθεια, λέγει. Αυτή η αίσθηση είναι ταχεία και μπορεί να συλλάβει ό,τι θέλει τες των οφθαλμών βολές στο μάτι μας, έτσι, που μπορεί αμέσως με μια ρηπή να πάρει πολλές εικόνες. Υπάρχει και τέλος η άλλη πύλη που δεν είναι σαν τις άλλες, αλλά διαπερνά όλο το σώμα και αυτή είναι η αφή, το ακούμπημα. Αυτή η πύλη φαίνεται, λέει, κλειστή, αλλά παρά τα αυτά αφήνει όλα να περάσουν μέσα. Γι' αυτό καλό είναι να την σκληραγωγήσουμε, γιατί άλλωστε ανατρέφουμε αθλητές. Κάτι άλλο που παρενεί ο Άγιος μας είναι να διδάξουμε το παιδί να είναι επιοικές και φιλάνθρωπο. Από κακίας το στόμα απόραψον. Ράψ' του, λέει, το στόμα από τα κακά τα λόγια. Αν το δεις μάλιστα να κατηγορεί κάποιον, κλείσε το στόμα του και μετάφερε τη γλώσσα του στα δικά του σφάλματα. Δηλαδή το παιδί να έχει την αυτογνωσία, να καταλάβει ποιο είναι και να μην κατηγορεί τους άλλους. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει πάρα πολύ το ρόλο της γυναίκας. Εδώ πρέπει να πω ότι περισσότερο τονίζει το ρόλο του άνδρα για το παιδί. Η μάνα είναι βοηθός, βέβαια αυτή έχει, λέει, περισσότερο τη φροντίδα του παιδιού, αλλά περισσότερο όμως τη φροντίδα της κόρης εκείνης της εποχής. Την καλεί να συμβουλεύει την μητέρα το παιδί, να είναι ποιηκές και φιλάνθρωπο και να παρίσταται όταν ο πατέρας παρουσιάζει τις ιστορίες από τη γραφή. Σε ένα άλλο θέμα, ο Άγιος Πατέρας μας ασχολείται και με την ονοματοδοσία των τέκνων. Αυτά που λέει ίσως φαίνονται παλιά και απαρχαιωμένα, αλλά θέλει να μας παρουσιάσει στο θεϊκό ζήλο και γι' αυτό καλεί τους γονείς να μην σπέβδουν να αποκαλούν παρακαλώ τα τέκνα τους με τα ονόματα των γονέων ή των προγόνων. Έτσι που το έχουμε και εμείς αυτό. Να τους δίνουν ονόματα δικαίων, μαρτύρων, επισκόπων, αποστόλων. Πολλές φορές ο Ιερός Χρυσόστομος ασχολείται με τα ειδωλολατρικά έθιμα που παρισέφριαν ακόμη και στις χριστιανικές οικογένειες. Πάρα πολλές αναφορές υπάρχουν του Ιερού Χρυσοστόμου και αναφέρεται στους γονείς, οι οποίοι από τα πρώτα τους βήματα, δεν θέλω να το πω πώς το έκαναν, πραγματικά έτσι με πολλές προλήψεις από τις πρώτες μέρες που γεννιόταν το παιδί και παρακολουθούσαν τα ζώδια. Μην νομίζουμε ότι οι Βυζαντινοί, όπως λέει η Κάμερον, η μεγάλη αυτή Βυζαντινολόγος, ότι ήταν τόσο θρησκευόμενοι. Υπήρχαν θρησκευόμενοι, το Βυζάντιο είναι λαμπρό γιατί μας διέσωσε την αρχαία ελληνική παράδοση, αλλά έχει και πολλά σκοτεινά. Και δεν μην ξεχνάμε και πόσες προλήψεις και δυσιδαιμονίες υπήρχαν στο Βυζάντιο και όλα αυτά μας τα παρουσιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος που αποτελεί, όπως είπα, πηγή για εκείνη την εποχή. Προτρέπει επίσης να αποφεύγουν τα παιδιά τις συναναστροφές με νεαρά κορίτσια. Νέας μάλλον απεχέστο ή πυρός. Καλύτερα λέει μακριά από την φωτιά, να την αποφεύγει λέει την νεαρή γυναίκα πιο πολύ και από την φωτιά. Έτσι όπως έλεγε ένας γέροντας, το παιδί, ο νέος και η νέα είναι σαν το στουπί βουτυγμένο στο πετρέλαιο και δίπλα είναι η φωτιά. Δεν θα πάρει φωτιά το στουπί, θα πάρει αμέσως. Γι' αυτό λοιπόν να την αποφεύγει πιο πολύ ακόμη και από τη φωτιά. Υπεράνω του σωματικού κάλους είναι το ψυχικό κάλος. Γι' αυτό ο Άγιος μας προτρέπει τον γονιό να του μιλά συνέχεια για την ωραιότητα της ψυχής. Εφόσον ανατρέφουμε αθλητή του πνεύματος, οφείλουμε να προπονούμε το παιδί, όπως ο αθλητής πριν από τον αγώνα. Εκείνη την εποχή τι γινόταν, και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες βέβαια της Εκκλησίας μας παρουσιάζουν τέτοια παραδείγματα από τους αγώνες και μάλιστα τους Ολυμπιακούς εκείνης της εποχής. Είναι μια ιδιαίτερη, επιτρέψτε μου να πω, αδυναμία να ασχολούμαι με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι οι μαρτυρίες, και το διδάσκω αυτό με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, αγαπητές μου και αγαπητοί μου, το μάθημα αυτό, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν τις περισσότερες μαρτυρίες για τους Ολυμπιακούς αγώνες εκείνης της εποχής. Και βέβαια δεν παρουσιάζουν τους αγώνες, αλλά τους έχουν ως εικόνες. Το exemplum Olympiacum, παράδειγμα Ολυμπιακό. Και λένε όπως στους Ολυμπιακούς αγώνες γινόταν αυτό, έτσι και στο πνευματικό αγώνα αυτό. Και μας διασώζουν πάρα πολλές μαρτυρίες εκείνης της εποχής, που οι λιγότερες είναι των θύραθεν συγγραφέων, των ειδωλατρών, παρά των πατέρων της Εκκλησίας. Και αυτή είναι μια μεγάλη προσφορά των πατέρων στον πολιτισμό. Λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα λένε οι πατέρες και αυτό το σχετικό. Όταν ο αθλητής δεν είχε τον προπονητή του, τι έκανε, πώς προπονούνταν με τον πατέρα του. Ή κάπου αλλού με κάποιον συγγενή του. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Το παιδί ασκείται στο σπίτι του, προπονείται στο σπίτι του προκειμένου να είναι έτοιμο για τον πνευματικό αγώνα. Πώς προπονείται στην χαλιναγώγηση της οργής και των λοιπών παθών. Η ανατροφή των τέκνων, λέει και κάτι άλλο πολύ σπουδαίο, ωφελεί και τον πατέρα. Ο πατέρας γίνεται πολύ καλύτερος όταν διδάσκει τα παιδιά και ρυθμίζει αναλόγως τον εαυτό του, δηλαδή να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα. Τουλάχιστον καθίσταται πολύ καλύτερος με την προσπάθεια να μην διαφθείρει το παιδί του, όντας ο ίδιος ένα κακό παράδειγμα. Μπορεί να το διδάσκει, να μάθει, να περιφρονείται ή να προσβάλλεται, να είναι άφταρκες, να είναι αυτοεξυπηρετείται και να μην έχει ανάγκη από τους άλλους, να μην οργίζεται και να είναι ελεύθερος στους τρόπους και όχι δούλος των παθών του. Αυτό που λέμε ότι το παιδί πρέπει να ετοιμάζεται από το σπίτι. Γιατί η κοινωνία τι είναι? Η κοινωνία είναι μια ζούγκλα. Έτσι, συγγνώμη για τη φράση, αλλά το παιδί πρέπει να ετοιμάζεται, να βγει στην κοινωνία, να είναι έτοιμο και όχι να είναι αφύλακτο. Έτσι να το προσέχουμε, να το υπερπροστατεύουμε, να μην του λέμε ορισμένα πράγματα, τι θα συναντήσει, να είναι έτοιμο να βγει στην κοινωνία και να παλέψει και μόνο του. Καλά τα παιδιά μας να μην πάνε στα θέατρα. Τι θα κάνουμε εμείς, όπως τώρα μας λένε, τι να κάνουμε το παιδί μας, να μην πάει στην εκδρομή, να μην πάει στο πάρτι. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τότε το συζητάμε και με τους χριστιανούς παρακαλώ γονείς. Ας πάει το παιδί μας. Ο Άγιος μας συνιστά να δίνουμε στα παιδιά μας αντίδοτο για τις άσεμνες τέρψεις. Καλεί τον γονιό να επινοεί έτσι. Τέρψεις αυλαβείς, δηλαδή τέρψεις ευχαριστήσεις του παιδιού που να μην το βλάπτουν. Να το οδηγούμε, λέει, σε αγίους άνδρες, σε μοναχούς, σε κληρικούς, εκείνης της εποχής, λέει, να τους δίνουμε άνεση, να τα τιμούμε με πολλά δώρα, να επισκέπτονται τοπία και λαμπρές οικοδομές. Τόσα όμορφα τοπία έχουμε. Κατόπιν να κατηγορούμε τα άσεμνα θεάματα, τα οποία είναι ανάξια εκείνων των καλών θεαμάτων, και όταν λέει το βράδυ επιστρέφουν οι άλλοι από τα θέατρα, να λες το παιδί σου, βλέπεις, αυτοί τι κέρδισαν, ντροπή και ξεφτελισμό. Εδώ θέλω να σταθώ, αγαπητοί μου, γιατί ο Ιερός Χρυσόστομος επίσης μας λέγει πάρα πολλά για τα θέατρα εκείνης της εποχής. Και ο Μακαρίτης, ο οποίος ήταν πολύ καλός συγγραφέας, ο Μάριος ο Πλωρίτης, έχει γράψει ολόκληρο βιβλίο για το θέατρο και κατηγορεί αδίκως τον Ιερό Χρυσόστομο. Γιατί εκείνα τα θέατρα δεν ήταν τα θέατρα με τον Εσκύλο, τον Ευρυπίδη. Ήταν θέατρα τα οποία πραγματικά ήταν, αυτά που παίζαν ήταν ακατονόμαστα, με έρωτες θεών και τα λοιπά, που τα κατηγορεί και ο Μέγας Βασίλειος στο λόγο του προς τους νέους, όπως σαν εξ ελληνικών ωφελήν των λόγων, που τα κατηγορεί, λέει, αν θυμηθούμε το τι παίζουν στα θέατρα για τους θεούς, που αξίζουν, λέει, να μιλάμε περί βοσκημάτων. Αυτά, λέει, αξίζουν για τα ζώα. Ήταν τέτοια η κατάπτωση του θεάτρου εκείνη την εποχή των πατέρων της Εκκλησίας, και γι' αυτό πολύ δικαίως τα κατηγορεί, ειδικά ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος βέβαια δεν ζούσε σε μια γυάλα, αλλά ήταν κοντά στον κόσμο, ως εξομολόγος, όπως έλεγε ο δάσκαλός μας, και πατήρ της Εκκλησίας κοντά στον κόσμο. Επίσης και κάτι άλλο. Να το ασπαζόμαστε, λέει, το παιδί με πολύ αγάπη, καταφυλόμενο, όχι να το φυλάμε, το κατασπαζόμαστε, έτσι, με πάθος, έτσι, με πολύ αγάπη, να το αγκαλιάζουμε, να το σφίγγουμε στην αγκαλιά μας, δείχνοντας έτσι τον πόθο μας. Με όλα αυτά καταπραίνουμε το παιδί μας. Είναι όλα αυτά τα αντίδοτα, αντί να πηγαίνει εκεί. Ισχυρά φάρμακα για την πνευματική υγεία του παιδιού είναι η νηστεία και η προσευχή. Να το μάθουμε, λέει, να προσεύχεται με θέρμη και κατάνοιξη. Όσοι, αγαπητοί μου, υπηρετούμε την Εκκλησία, βλέπουμε, έτσι δεν είναι, Πατέρα Αναστάση, πώς ξεχωρίζουν τα παιδιά τα οποία κοινωνούν και πώς ξέρουν να ανοίγουν το στόμα, πώς κάθονται στην Εκκλησία και προπαντός τι χάρη έτσι φαίνεται στο πρόσωπό τους. Τι λείπει στα άλλα τα παιδιά που κάθονται και βλέπουν εκείνα τα αιματηρά παιχνίδια? Τους λείπει αυτή η αγωγή. Γι' αυτό η πρώτη Αγία Τράπεζα, εντός εισαγωγικών, ποια είναι? Είναι αγκαλιά της μάνας. Η μάνα που της λέμε, πριν φέρεις το παιδί σου να κοινωνήσει, μάθε του τι είναι αυτό, μάθε το πώς έρχονται τα παιδιά, βλέπετε και δεν ξέρουν τι είναι αυτή η Εκκλησία. Τρέχουν, κάνουν, θα δεις και ξέρει που βρίσκονται. Γιατί δεν τα έχουμε μάθει να προσεύχονται, δεν έχουμε μάθει τι εστί η Εκκλησία. Κάτι άλλο που σας είναι βέβαια γνωστό, ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν υπέρ της γρήγορης αποκατάστασης του παιδιού. Τονίζει λοιπόν αυτή τη γρήγορη αποκατάσταση. Εάν πρόκειται, λέει, να ακολουθήσει το κοσμικό βίο, να φέρεις γρήγορα την ύφη. Να μην περιμένεις, λέει, πρώτα το παιδί σου να πάει στο στρατό ή να καταλάβει πολιτικά αξιώματα. Προτεραιότητα είναι να ρυθμίσεις την ψυχή του παιδιού και κατόπιν να φροντίσεις για την κοσμική δόξα. Η παρθενία συμβάλλει τα μέγιστα στον γάμο και στην σοφροσύνη. Όπως ξέρουμε, σοφροσύνη είναι η αγνότητα εντός του γάμου. Το φίλτρον, η αγάπη στο ζευγάρι, η αγάπη, η στοργή τους θα είναι, λέει, προπάντων καθαρή. Ο δε Θεός θα είναι σπλαχνικός απέναντί τους και θα γεμίσει τον γάμο με μύριες ευλογίες. Αυτός ο ειλικρινής πόθος του νέου για τη νέα θα τον οδηγήσει να περιφρονήσει οποιαδήποτε άλλη γυναίκα. Η σοφροσύνη των νέων διαφυλάσσεται επίσης με τη σχέση τους με τον ιερέα. Να τον βλέπουν, λέει, συνεχώς και να ακούν από αυτόν πολλά εγκόμια, και εκείνα τα κορίτσια, λέει, που κάθονται, να ακούνε και να τον σέβονται, να τον ντρέπονται, λέει. Να επισκέπτεται λοιπόν τον ιερέα. Αν έβλεπε βέβαια σήμερα ο Ιερός Χρυσόστομος τι λένε τα βιβλία των θρησκευτικών, έτσι, να πηγαίνουν, λένε τα βιβλία αυτά, να πηγαίνουν στην Χαύρα των Ιουδαίων, στη συναγωγή, να πηγαίνουν στο τζαμί, να γνωρίζουν τον ημάμι, στην εκκλησία, δεν χρειάζεται να πηγαίνουν. Αυτά δυστυχώς μας λένε τα νέα θρησκευτικά, τα οποία βέβαια το λένε και οι ίδιοι ότι δεν είναι, έτσι, δεν είναι και βιβλία, Το παραδέχονται άλλωστε και οι ίδιοι, αλλά δυστυχώς ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, θα το πούμε και αργότερα. Το κυριότερο όλων, το οποίο συγκρατεί τα πάντα, είναι η φρόνηση, να είναι μυαλωμένο το παιδί και συνετό. Χρειάζεται πολύ κόπος, λέει, για να γίνει το παιδί μας συνετό και να απομακρύνει κάθε είδους ανοησία. Να μάθει τι είναι πλούτος, τι είναι δόξα, τι είναι εξουσία και να μάθει αυτά με να τα περιφρονεί, να επιδιώκει δε τα μέγιστα αγαθά. Αν μάθει να μην θεωρεί τίποτε τα χρήματα, την ανθρώπινη δόξα και τον θάνατο, θα γίνει φρόνιμο. Η κορυφή της σοφίας είναι να μην κυριεύεται από το πάθος για πράγματα που ταιριάζουν σε παιδιά. Για να είναι κάποιος σοφός κατά Θεόν, αρκεί ο φόβος του Θεού και να έχει ορθή γνώση για τα ανθρώπινα πράγματα. Τέλος, κατά την διαπαιδαγώγηση χρειάζεται, λέει, να είμαστε σφοδροί, αυστηροί κριτές των πράξεων του παιδιού. Καλό είναι να του ορίσουμε νόμο, να μην βρίζει, να μην βλαστημεί, να μην ορκίζεται, να μην φιλονικεί. Αυτό που λένε μερικοί, άστα, παιδιά είναι. Μα ακριβώς επειδή είναι παιδιά, μας χρειάζονται. Χρειάζεται να βάλουμε κάποιους νόμους και να μην κάνουμε από εδώ και από εκεί παρεκκλήσεις, αλλά να είμαστε σε αυτά τα σημεία κάθετοι. Και τι λέει ο Ιερός Χριστός μας? Αν τα παραβαίνει όλα αυτά, τιμώρησέ το. Τι σημαίνει όμως, γιατί εδώ τον παρεξηγούν μερικοί. Πώς να το τιμωρήσουμε? Άλλοτε με ύφος αυστηρό, άλλοτε με λόγια δακίν δυνάμενα, με λόγια, λέει, που να το δαγκώνουν, να το πληγώνουν το παιδί. Άλλοτε με επιτιμήσεις, άλλοτε κολάκευσέ το, πάρ' το να λέει με το καλό. Έτσι δεν σημαίνει να αρχίσεις να το κολακεύεις, αυτό εννοεί σίγουρα, να το πάρεις με το καλό. Και δώσε του υποσχέσεις, μην το χτυπάς, ούτε να το συνηθίσεις σε τέτοια διαπαιδαγώγηση, διότι έτσι θα μάθει να περιφρονεί και αν μάθει να περιφρονεί, τότε όλα καταστράφηκαν. Πάντοτε να φοβάται τα κτυπήματα, αλλά να μην το χτυπάς. Και λέει το εξής: «Επισιέστο μεν το σκήτος, μη καταφερέστο δε». Να του κουνάς, λέει, από πάνω το μαστίγιο, αλλά να μην το κατεβάζεις πάνω του. Οι απειλές να μην πραγματοποιούνται, ότι θα το χτυπήσεις δηλαδή, αλλά να μην γίνεται φανερό ότι τα λόγια φτάνουν μόνο μέχρι τις απειλές. Η απειλή είναι τότε καλή όταν γίνεται πιστευτό ότι θα πραγματοποιηθεί. Εάν αυτός που έκανε ένα σφάλμα μάθει ότι είμαστε επιοικείς, θα μάθει να περιφρονεί. Να περιμένει λοιπόν την παιδαγωγική τιμωρία, αλλά να μην τιμωρείται, για να μην σβήνει ο φόβος, αλλά να παραμένει σαν φωτιά που καίει, φουντώνει και καταστρέφει από παντού όλα τα αγκάθια. Ή σαν μία μεγάλη και κοφτερή τσάπα, μάκελα λεγόταν, μάκελα, να μάθουμε και αυτή τη λέξη παρακαλώ, σαν κοφτερή και μεγάλη τσάπα που σκάπτει σε μεγάλο βάθος. Όταν πλέον δούμε ότι κέρδισε από τον φόβο, καλό είναι να το αφήσουμε να χαλαρώσει. Διότι όλοι και προπαντός το παιδί χρειάζεται μία άνεση. Ο πάντα επίκαιρος Ιερός Χρυσόστομος, αγαπητοί μου, ήταν και απόψε οδηγός και σύμβουλος για κάθε οικογένεια. Βέβαια, λίγα ψήγματα από το χρυσορυχείο της θεοφώτης της γλώσσας του παρουσίασα. Η ευθύνη που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας είναι τεράστια. Τα παιδιά μας είναι οι φιλόσοφοι, είναι οι αθλητές του πνεύματος, οι μελλοντικοί πολίτες των ουρανών. Χρειάζονται τη δική μας αγωνία, τη δική μας μέρημνα. Επειδή ακριβώς είναι παιδιά, χρειάζονται τους γονείς, τους κληρικούς, τους κατηχητές, τις κατηχήτριες, τους παιδαγωγούς. Στη σημερινή κοινωνία όπου όλα αλλάζουν και βλέπετε ότι είναι μια κινούμενη άμμος, αυτά που ξέρουμε σήμερα, αύριο δεν ξέρουμε αν θα ισχύουν. Αδύρυτη ανάγκη είναι η εν Χριστώ παιδαγωγία, να οδηγήσουμε τα παιδιά μας στον Χριστό. Απαιτείται λοιπόν να κάνουμε τα παιδιά μας πρώτον φιλοσόφους, να φιλοσοφούν την ζωή, να αποκτήσουν τη σοφία του Θεού, να ζήσουν βίο πνευματικό και ή δυνατόν με πλήρη αυταπάρνηση. Ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν μιλούσε για φιλοσοφία και φιλοσόφους, εννοούσε βασικά τους μοναχούς. Αυτή ήταν η κατά Χριστόν φιλοσοφία για τον Ιερό Χρυσόστομο. Δεύτερο, να κάνουμε τα παιδιά μας αθλητές. Θυμόμαστε όλοι τη βάπτιση του παιδιού μας. Το χρύ ονονός, έτσι το αλήφι με το λάδι. Γιατί? Αυτό συμβολίζει κάτι. Ότι είναι ο αθλητής του Χριστού. Γι' αυτό και στο τέλος, έτσι, εμείς οι ιερείς τη ρίχνουμε. Βασικά είναι εκείνο πρέπει να είναι λάδι και όχι κρασί. Ή τέλος πάντων να είναι ανακατεμένο στο μνήμα. Λάδι και κρασί. Γιατί τελειώνει ο αγώνας της ζωής. Έτσι λοιπόν είναι και το παιδί. Και την εποχή εκείνη των πατέρων της Εκκλησίας, τους αθλητές τους άλυφαν με λάδι. Ποιοι? Οι παιδοτρίβες, εξού και παιδοτρίβης. Τους άλυφαν με λάδι. Και ξέρετε που τους άλυφαν με λάδι και ειδικά το χειμώνα? Να σας πω μια κάτι άλλο, να το μάθουμε. Στο ξυστόν. Ξέρετε τι ήταν το ξυστό, όχι του κόκαλη. Το ξυστόν. Τώρα δεν υπάρχει το ξυστό, κάπως άλλο στο σκράτς. Λοιπόν, το ξυστό τι ήταν? Η σκιαβασμένη στο Α, στο νότιο μέρος του σταδίου, που εκεί προπονούνταν οι αθλητές και επίσης αλήφονταν. Και αυτός που τους άλυφε λεγόταν παιδοτρίφης ή αλήπτης. Αλήφο, αλήπτης. Και πνευματικός αλήπτης ποιος ήταν? Ήταν ο πνευματικός. Ο πατήρ, ο εξομολόγος. Και ειδικά στα δύσκολα χρόνια της Οθωμανοκρατίας, όχι Τουρκοκρατία λένε ιστορικοί, στην Οθωμανοκρατία, πώς πήγαιναν οι υποψήφοι μάρτυρες που ήθελαν, είχαν εξισλαμιστεί με τη βία. Πήγαιναν πρώτα στο πνευματικό, στον αλήπτη που τους προετοίμαζε. Έτσι λοιπόν και τα παιδιά μας όπως οι παιχλιβάνιδες, ξέρετε θα πει οι παιχλιβάνιδες, έτσι, οι παλαιστές που αλήφονταν με το λάδι για να μπορούν, να μην μπορούν οι αντίπαλοι να τους πιάνουν. Αυτά που λέγονταν άματα με δασία, άπτομε, να μην μπορούν να τους πιάσουν. Γι' αυτό και όποιον λέει δεν τον πιάνανε, το λέγανε αμεσολάβητος. Όποιος δεν μπορούσε να τον πιάσουν, αμεσολάβητος. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μας χρειάζονται τον πνευματικό αλήπτη, τον παιδοτρίβη που είναι ο γονιός βασικά, είναι ο ιερέας, ο πνευματικός άνθρωπος, για να αποφύγουν τις μεθοδίες και τα τεχνάσματα του πονηρού. Το τρίτο και το σπουδαιότερο είναι το παιδί μας να γίνει πολίτης του ουρανού. Κατά τον Μέγα Βασίλειο ο άνθρωπος τι είναι, έλεγε στον Μόδεστο παρακαλώ. Θυμάστε τι είπε ο Μόδεστος φεύγοντας, έτσι? Ποτέ δεν μου μίλησε επίσκοπος έτσι. Και του είπε ο Βασίλειος, ξέρετε τι του είπε, ουδέποτε ενέτυχε σε επισκόπο. Λοιπόν, τι έλεγε στον Μόδεστο ανάμεσα στα ωραία Μέγας Βασίλειος? Ο άνθρωπος είναι Θεός και κελευσμένος, δηλαδή έχει εντολή να γίνει Θεός, κατά χάριν. Εφόσον λοιπόν είναι Θεός και κελευσμένος κάθε άνθρωπος, είναι χρέος μας αγαπητοί μου και οφειλή μας να αναθρέψουμε τα παιδιά μας όπως θέλει ο Θεός, προκειμένου να γίνουν πολίτες της επουρανίου Ιερουσαλήμ, να συμμετάσχουν στην πανήγυρη και στην εκκλησία των πρωτοτόκων εν ουρανής απογεγραμμένων, για να επαληθευτεί και στα παιδιά μας αυτό που λέει το διαμάντι της παλιάς χριστιανικής γραμματείας προς Διόγνητον επιστολή, ότι οι χριστιανοί επί της γης οικούσιν, αλλά εν ουρανής πολιτεύονται. Ο Νίλ Πόστμαν, αγαπητοί μου, με το βιβλίο του «Η εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας» προειδοποιούσε για την επαπειλούμενη εξαφάνιση της παιδικής ηλικίας ως αποτέλεσμα της οπτικής επανάστασης και του νέου επικοινωνιακού περιβάλλοντος. Στην πραγματικότητα, λέει, αν δεχθούμε ότι η λέξη «παιδιά» σημαίνει μια ιδιαίτερη τάξη ανθρώπων, περίπου μεταξύ των 7 και των 17 ετών, αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται ιδιαίτερες μορφές ανατροφής και τα παιδιά ποιοτικά διαφέρουν από τους ενήλικες. Σε ένα άλλο βιβλίο του Πόστμαν υπό τον τίτλο «Η πηξίδα του μέλλοντος» επαναλαμβάνει ότι η παιδική ηλικία απειλείται με εξαφάνιση, εκτός και αν υπάρξει κάποιο σοβαρό ενδιαφέρον για τη διατήρησή της. Η σοβαρή απειλή προέρχεται από τον νέο πολιτισμό της πληροφορίας. Ο πολιτισμός μας με την εικονική θέαση δίνει λιγότερα στηρίγματα και δυνατότητες για την παιδική ηλικία. Θέλω να πιστεύω και φρονώ ότι απηχώ τις απόψεις όλων. Πιστεύομαι λοιπόν ότι η οικογένεια θα μπορούσε να παίξει σήμερα καταλυτικό ρόλο για τη διάσωση της παιδικής ηλικίας. γιατί η οικογένεια αποτελεί παράγοντα αντίστασης στις καινοφανείς διαβρωτικές τάσεις του τεχνικού πολιτισμού. Το σχολείο επίσης, αυτό το κοινωνικό φυτώριο, μπορεί και πρέπει να διασώσει την αξία της παιδικής ηλικίας, αντιστεκόμενος στους σύγχρονους βυσιγότθους, προσφέροντας πνεύμα και αντίδοτο στα παιδιά. Αν βέβαια εννοείται, εμείς είμαστε παιδαγωγοί, έτσι είμαστε λειτουργοί και όχι εκπαιδευτικοί επαγγελματίες. Άλλο να είμαι επαγγελματίες και άλλο να αισθάνομαι ότι είμαι λειτουργός ως δάσκαλος. Το σχολείο του προσώπου είναι το ζητούμενο σήμερα, το σχολείο που βλέπει τον μαθητή, τον κάθε μαθητή, ως ιδιοπροσωπεία, ως ένα ξεχωριστό πρόσωπο με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Το σχολείο που διακονεί τον πολιτισμό του προσώπου, το σχολείο που καλλιεργεί φιλοσόφους και αθλητές του πνεύματος. Αλλά για να γίνουν τα παιδιά πολίτες των ουρανών, χρειάζεται σίγουρα η Εκκλησία με τη λατρεία της, τα μυστήριά της, τα κατηχητικά της, τις ομάδες της, ό,τι μπορεί να προσφέρει. Η Εκκλησία βέβαια που σήμερα αντιμετωπίζεται ως κακή μητριά και ας αποδείχθηκε στο διάβα των αιώνων φιλόστοργη μητέρα. Η Εκκλησία που μεγαλούργησε όταν καταδιώκονταν μέσα στις κατακόμβες χωρίς τον κρατικό εναγκαλισμό. Η Εκκλησία που δεν δέχεται να νομοθετεί η πολιτεία για τα του οίκου της. Όπως έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Ου βασιλέων εστί νομοθετήν τη Εκκλησία». Δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι βασιλείς, οι άρχοντες να νομοθετούν για την Εκκλησία. Και δυστυχώς φοβάμαι ότι φτάσαμε σε κάποια χρόνια που μου θυμίζουν τη Σοβιετία. Ξέρετε, στα Σοβιέτ υπήρχε μία η επίσημη Εκκλησία που συνεργαζόταν άψογα με το κομμουνιστικό καθεστώς. Μου θυμίζει κάποιον υπουργό που άκουγα χθες, έχουμε άριστη σχέση. Και από την άλλη μεριά ήταν ιερείς, πατήρ Δημήτρης ο Ντούτκο και τόσοι άλλοι ιερείς που κλείνονταν στα ψυχιατρία, γιατί τολμούσαν και μιλούσαν εναντίον του καθεστώτος, του αθέου καθεστώτος, ή σαν τον πατέρα Γιώζεφ Ποπιεγιούσκο στην Πολωνία, που τον πήραν και τον έριξαν μέσα σε ένα τσουβάλι στο ποτάμι επί Γιαρουζέλσκι. Φοβάμαι ότι τα χρόνια, αγαπητοί μου, έχουν έρθει πολύ δύσκολα και πρέπει να αποφασίσουμε τελικά ότι πρέπει να ξυπνήσουμε. Εμένα, επιτρέψτε μου να πω ότι, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω σπινής, είμαι εδώ πέρα, αλλά μήπως βρίσκομαι στη Φλόρινα τώρα. Γιατί αυτή την ώρα κάποιοι στη Φλόρινα αντιστέκονται στον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος ήρθε να δωρήσει κάποια δωράκια στη Φλόρινα, στο Πανεπιστήμιο μας, αλλά βέβαια είναι λόγια, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και ιδιαίτερα βέβαια να νομοθετεί η Εκκλησία, για την Εκκλησία με αντιχριστιανικούς νόμους και με βιβλία θρησκεολογικού αχταρμά. Έτσι, όσοι διαβάζουμε και βλέπουμε αυτά τα δίθεν βιβλία, βλέπουμε τι γίνεται και εμείς βέβαια έχουμε μια καλή σχέση και με τους δασκάλους και με τους φοιτητές. Ό,τι είναι για Ισλαμισμό, πάμε παρακάτω. Ή τα άλλα θρησκεύματα. Η ευθύνη λοιπόν όλων μας απέναντι στην παιδική ηλικία είναι τεράστια. Σε αυτήν την ηλικία τίθενται τα θεμέλια, όπως ξέρουμε, της μετέπειτα ζωής. Είναι η ηλικία που σφραγίζει καθοριστικά την μετέπειτα πορεία του παιδιού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα ψυχικά τραύματα που αποκτά το παιδί δεν πουλώνονται εύκολα στη μετέπειτα ηλικία. Πολλές φορές λέμε γιατί ξεσπάει έτσι ο νέος. Πρέπει να δούμε, να γυρίσουμε πίσω χρόνια και να δούμε τι η παιδική ηλικία πέρασε. Και άλλωστε να πούμε, να ρωτήσουμε και τον εαυτό μας πόσα θυμόμαστε από την παιδική ηλικία, πόσο μας έχει σφραγίσει μέσα μας η παιδική ηλικία. Έχουμε λοιπόν καθήκον να προφυλάξουμε τα παιδιά μας από τους τόσους πειρασμούς και τις επικίνδυνες ατραπούς όπου η σύγχρονη κοινωνία της ψευδεπίγραφης ψυχαγωγίας τα οδηγεί. Τελειώνω για να μην σας κουράζω με ένα βιντεοπαιχνίδι το οποίο έχει γίνει πολύ της μόδας. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια στον κόσμο καθυλώνει? 125 εκατομμύρια. Και μολονότι είναι παρακαλώ απαγορευμένο στην παιδική ηλικία, πάρα πολλά παιδιά είναι εθισμένα στη χρήση του. Παίζουν με τις ώρες. Ίσως το έχετε ακούσει, είναι το βιντεοπαιχνίδι Fortnite. Σε πολλά μάλιστα ίντερνετ καφέ τι γίνεται, διοργανώνουν και πάρτι. Πηγαίνουν οι γονείς με τα παιδιά τους, τα παιδιά παίζουν με τις ώρες και οι γονείς είναι εκεί, τα έχουμε ασφαλισμένα. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να εθίζονται στα αιματηρά παιχνίδια και να πηγαίνουν οι φοιτητές μας παρακαλώ στις τάξεις και να μου κάνουν παράπονα, δεν μπορώ να κάνω μάθημα λέει. Και οι δάσκαλοι μου το λένε. Έχουν γίνει πάρα πολύ ατίθασα. Δεν λέω βέβαια γιατί για το σύνολο, έχουν γίνει ατίθασα πολλά παιδιά. Τι φταίει, δεν πάμε στην εκκλησία. Κάθονται και παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Τόσα άλλα που υπάρχουν. Θυμάμαι τι έλεγε ο Τσαλίκης, αυτός ο τραγουδιστής. Κατέβαινα λέει τα σκαλοπάτια και άκουγα. Αου, φώναζαν εκεί. Τώρα θα τον σκοτώσω, τώρα θα τον κάνω. Τα παιδιά του. Αλλά παραδέχθηκα λέει έναν άλλο γονιό, ο οποίος είπε μία. Τίποτα. Δύο, τρίτη, τέρμα. Έτσι είναι. Ποιος ελέγχει σήμερα που λένε ας πούμε ασφαλές διαδίκτυο, έτσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ασφαλές διαδίκτυο. Λοιπόν, απόλυτα μπορείς να τα προστατεύσεις τα παιδιά. Απέναντι, αγαπητοί μου, σε αυτές τις προκλήσεις, σε αυτές τις σύγχρονες σιρήνες που μαγεύουν τις ψυχές των παιδιών μας, έχουμε χρέος να σταθούμε με υπευθυνότητα, χωρίς ασάφειες και παλινοδίες. Να εγκύψουμε στις ψυχές των παιδιών μας, να δώσουμε τον υπέρτατο, τον καλόν αγώνα για να τα σώσουμε με τη χάρη του Θεού. Γιατί αν δεν υπάρχει χάρη του Θεού, δεν γίνεται τίποτε. Να ρυθμίσουμε τις ψυχές τους, ίσο και αντάξιο και εισάξιο, το οποίο, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο. Τι γαρ ίσον του ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Υπάρχει τίποτε εισάξιο από το να διορθώσεις, να προετοιμάσεις τη ψυχή του παιδιού σου και να ολοκληρώσεις το πνεύμα του. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν και είναι χρέος όλων μας να εγκύψουμε, όπως είπα, στα παιδιά μας και με την βοήθεια του Θεού να τα μεγαλώσουμε κατά Θεόν. Αμήν.